Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
saylov kampaniyasiga o'zgartir qonunchiligida o'zgartirish kiritilib, kamida 1 yil oldin o'sha bo'lajak deputatlar ko'chama-ko'cha, qishloq-qishloq, uyma-uy yurib, shu xalqning dardini o'rganib, yozib yurib, shu saylov oldi, shu demokratik davlatlarda 1 yil oldin debatlarda qilish kerak. Raqibi bilan qanaqangidir bir o'zgartirish kerak, yangi zamonga yangicha qarashlar kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya siyosatchilari AQShni Moskvada bo'ladigan saylovlarga aralashishga uringanlikda ayblamoqda. Ularga ko'ra, shahardagi ommaviy namoyishlar ortida Washington turibdi. AQSh bu ayblovlarni inkor etadi. Masalani o'rganish uchun Rossiya parlamentida maxsus komissiya tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Duma davosiga ko'ra, Moskvada yuz bergan ommaviy namoyishlar ortida AQSh turibdi. Navbatdan tashqari sessiyaga yig'ilgan deputatlar G'arbni sentyabrdagi saylovlarga ta'sir o'tkazish uchun namoyishchilarni qo'llayotganlikda aybladi.
Но что касается вот такого циничного вмешательства со стороны иностранных государств.
Xorijiy davlatlardan bunday aralashuv AQSh davlat departamenti, elchixona saytlari va ba'zi davlat matbuotidan ruxsat berilmagan namoyishlarga qatnashishga chaqirish qabul qilib bo'lmas holat, deydi Duma spikeri Vyacheslav Volodin. Parlament tashqarilashuvini tekshirish uchun komissiya tuzdi. Rasmiylar Moskvadagi shahar kengashi saylovlariga muxolif nomzodlarni ro'yxatga olishni rad etgach, iyul oyida namoyishlar boshlanib ketgan edi. Rossiya kommunistik partiyasi yetakchisi Gennadiy Zyuganovning aytishicha, yurishlarni tashkillashtirish uchun xorijdan millionlab dollar pul olingan.
Я увидел на сайте американского посольства всю дислокацию сил и каким образом
AQSh elchixonasi saytida bular qanday tashkillashtirilganini ko'rdim. Chexoslovakiya, Ruminiya va Yugoslaviyada ham ko'rganman va eslayman, deydi Zyuganov. Rossiya rasmiylari AQSh elchixonasi saytida namoyish bo'layotgan joy xaritasi qo'yilganidan norozi. Amerika diplomatlariga ko'ra, xarita AQSh fuqarolarini ogohlantirish va ehtiyot bo'lishga chaqirish maqsadida qo'yilgan. Washington Moskva ayblovlarini inkor etadi. Kuzatuvchilar esa Kreml AQShning Rossiyaga nisbatan siyosatiga javob qaytarayotganini aytadi.
Конечно, в этом есть ещё некоторые обезьянничание. Вы нас, значит, там говорите, что мы вмешиваемся, А мы тут скажем, что вы вмешиваетесь.
Ogohlantirish bor bu yerda. Rossiya siyosatida bu hozir keng tarqalgan. Boshqalar qilgan ishga javob beryapmiz deb aytishadi, deydi jurnalist Sergey Parxomenko.
Ничего такого не делаем, мы просто повторяем то, что там.
Roskomnadzor tashkiloti Google'dan namoyishlarning hibsga olinishi haqidagi ma'lumotlarni, YouTube videolari va jonli namoyishlar haqida kelayotgan eslatmalarni filtrlashni so'ragan. Moskva so'z erkinligini yanada bo'g'ish yo'lidan boradi, deydi Parxomenko.
Я бы назвал политическим мародёрством. Когда
vaziyatdan nazoratni yanada kuchaytirish maqsadida foydalanishadi, deydi u.
Пытаются протолкнуть дальнейший право на дальнейший контроль.
Parij aralashuvlariga oid komissiyaning ilk yig'ilishi avgust oxirida bo'lib o'tadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitlar ashovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Mirziyoyev siyosiy partiyalarni mamlakatdagi demokratik jarayonlarda faol qatnashishga chaqirmoqda. Ammo bu chaqiriq muxolif partiyalarga tegishli emas. Mamlakatda muqobil siyosiy kuch shakllanmadi. Xorijdagi muxolifatga nisbatan taqiq olib tashlanmagan. Dekabrda o'tishi rejalangan parlament saylovlari avvalgi ssenariy asosida o'tishi. Saylov islohotlar shiori olg'a surilayotgan mamlakatda biror o'zgarishlar qilishi kutilmayapti.
Muxolif partiyalar mana nazarimda sekin-sekin ba'zir sekin ochiladi, bu ilojsiz ba'zir ochilishi shart, chunki
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 22 avgust kuni prezident Mirziyoyev mamlakatdagi siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazgan. Prezidentni mamlakatdagi mavjud 5 ta siyosiy partiya rahbarlariga qabul uyushtirishi yaqinlashayotgan parlament saylovlari bilan bog'liq. Uchrashuvda asosan shu haqda gap borgan. Mirziyoyev siyosiy partiyalarni kutilayotgan saylovda munosib qatnashishga, demokratik jarayonlarni faol ishtirokchisi bo'lishga chaqirgan. Siyosiy partiyalarni prezident topshirig'iga ko'ra saylov kampaniyasida qatnashishi, demokratik tamoyilga muvofiq muqobillik vazifasini o'tab berishi Karimov davridagi siyosiy maydonda keng qo'llangan tajriba. Prezident Mirziyoyev saylov arafasida siyosiy partiya rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuv ham jamoatchilikka aynan shu tajribani eslatmoqda. Ayniqsa, prezident qabulida bo'lgan siyosiy partiyalar jamoatchilik orasida qo'g'irchoq partiyalar nomi bilan tanilgani inobatga olinsa, O'zbekiston salkam 30 yildirki muxolifat siyosiy kuch sifatida taqiq ostida bo'lgan davlat sifatida qolmoqda. Karimov davrida bu taqiq ortidan xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan o'zbek muxolifatining yangi hokimiyatga nisbatan umidi ham hozirgacha oqlanmadi. Prezident Mirziyoyev siyosiy raqobatga yo'l ochish irodasini ko'rsatayotgani yo'q. Prezidentning siyosiy partiya rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuvi mamlakatda navbatdagi parlament saylovlari kampaniyasini boshlab berishi kutilmoqda. Uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, suhbatda bu galgi saylovlarning o'ziga xos xususiyati va ahamiyati, partiyalarning bu muhim jarayonga qanday g'oyalar bilan borayotgani haqida gaplashilgan. Parlament saylovlari dekabr oyida o'tishiga qaramasdan hozirgacha bu saylov biror bir siyosiy partiya tomonidan eslanayotgani ham yo'q edi. Bu partiyalar prezident bilan rejalangan mazkur uchrashuvni kutishayotgani haqidagi taxminlarga asos beradi. Parlament saylovlariga 3 oydan oshiq qolgan vaziyat prezident Mirziyoyev mazkur siyosiy kampaniyani sinovdan o'tgan partiyalar ishtirokida o'tkazib olishga qaror qilganidan darak bermoqda. Mavjud qonunchilikka ko'ra parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlargina qatnashishi mumkin. Rasmiy partiyalar esa saylovgacha 4 oy muddatda Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'z nomzodini deputatlikka surish maqsadidagi o'zbekistonliklarda amaldagi rasmiy partiyalarga a'zo bo'lishdan boshqa tanlov yo'q. Jamoat tashkilotlaridan nomzod surish tajribasi bir necha yillar muqaddam bekor qilingan edi. O'zbekiston parlamenti uchun navbatdagi saylovlarda qatnashish qaroridagi faollardan biri esa ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan jamoatchilikka tanilgan Dima Qayum. U deputatlikka nomzodini surish uchun O'zbekistondagi mavjud partiyalardan biri. liberal demokratlar partiyasi safiga qo'shilgan.
Qonun bo'yicha start berilarkan, ana shunda raqiblar chiqib shu o'zini nomzodini qo'yadi. Saylov kampaniyasiga o'zgartirish qonunchiligida o'zgartirish kiritib, kamida bir yil oldin o'sha bo'lajak deputatlar ko'chama-ko'cha, qishloq-qishloq, uyma-uy yurib, shu xalqni dardini o'rganib, yozib yurib, shu saylov oldi, shu demokratik davlatlarda bir yil oldin debatlarni qilish kerak. Raqibi bilan qanaqangida bir o'zgartirish kerak, yangi zamonga yangicha qarashlar kerak. Oldingi saylovlarda bir tayyorlangan deputatlar yoki bir kimlardir himoyasida deputat bo'lgan shaxslar endi yangi nima deydilar, yangi siyosatda to'g'risi endi rol o'ynamaydi.
Demak, qoyim, nima uchun O'zbekistonda muxolif partiyalar yo'qligi sababini izohlashni istamaydi, ammo muxolifatsiz siyosiy raqobat bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Muxolif partiyalar mana nazarimda sekin-sekin ba'zir sekin ochiladi, bu ilojsiz ba'zir ochilishi shart, chunki raqib bo'lmagan joyda bir rivojlanish bo'lmaydi-da. Ma'lumki ochsa kerak, lekin men o'zim xohlardim raqib partiyalar muxolif partiyalar bo'lishi kerak, mana shundagina rivojlanish bo'ladi,
dedi Dima Qayum. O'zbekistonda parlament saylovlarida qatnashish, deputatlikka nomzodlar surish vakolatidagi 5 ta rasmiy partiya mavjud. Bular hukumat partiyasi sifatida tanilgan O'zbekiston liberal demokratlari, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat va yaqinda harakatdan partiyaga aylangan O'zbekiston ekologik partiyasi. Bu siyosiy kuchlarning birortasi hukumatga muxolifligini e'lon qilmagan. Sobiq tuzum davrida ham, hozir ham hukumat va prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan partiyalardir. Saylov vositasida yangilanishi kutilayotgan parlamentni yana shu 5 ta partiya vakillaridan iborat bo'lishi, islohotlar shiori olg'a surilayotgan siyosiy maydonda biror o'zgarish qilishi kutilmayapti. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qohim Ardondamiz. O'zbekistonning Qirg'izistondagi yana bir eksklavi. Biz bilan sayohat qiling. Men Navbahor Imamova. Biz hozir Qohim Ardon tabiiy va tarixiy muzeydamiz. Hamza Hakimzoda Niyoziy hayoti va ijodiga bag'ishlangan eksponatlarga nazar tashlayapmiz.
Bizim muzeyimiz 1989-yilda UNESCO tashkiloti tomonidan Hamzani 100 yillik yubiley munosabati bilan qurib bitkazilgan. Muzeyimiz juda katta tarixiy ma'noga ega, sabab mana shu Shohmardon kelayotgan barcha tanishuv ziyoratchilariga o'zini tanish Shohmardon haqidagi to'liq ma'lumotga ega hisobida ma'lumot beriladi. Muzeyimiz hududida 3 ta maqbara bor. Birinchisi Katta maqbara Hazrat Ali maqbarasi, ikkinchisi Shohtolim maqbarasi, ya'ni ular Hazrat Ali'ni 4-chi avlodlari. Uchinchisi Hamzani jasadi ko'milgan qabrlari. Hozirgi kunda mana e'tiborimiz turizmga juda katta qaratilinyapti prezidentimiz tomonidan. Shuning uchun bizning qishlog'imiz ham tarixiy maskanga, ya'ni atrofimiz turli tomoni tog' bilan o'ralgan, ikki daryo qo'shilishini Bahova tepaligida turibsiz, ya'ni muzey hududida shunaqangi Bahova joyligi uchun hozirgi kunda turistlarning soni juda ham ortib bormoqda. Salkam shu 10 mingga yaqin turistlar kelib, ziyorat qilishib, dam olishib, hordiq chiqarib ketishmoqda.
2 yil oldin qancha kelardi?
2-3 yil oldin ozgina sabablarga ko'ra, ya'ni yo'llarimiz mana chegara hududlari qattiq holatda berkligi sababli faqatgina batga mana shu shifo olish maqsadida, ya'ni ular putyovka yo'llanmasi bo'yicha kelib, mana shu yerda davo olib ketishardi xolos. Lekin hozirgi kunda mana shu turizm rivojlanib, mana shu hokimlarimizni, tuman hokimimizni, viloyat hokimimizni mana shu Shohmardonga e'tibori tufayli, turistik bazani rivojlanishi tufayli kelayotgan mehmonlarning soni kundan-kunga ortib bormoqda.
Endi
mana hozir bilamiz, Shohmardonga kirib chiqish oson emas. Qaysidir darajada Shohmardon uzilib qolgan asosiy O'zbekistondan. Va mana biz odamlar bilan gaplashganimizda Shohmardondagi ham tashqaridagi ham ular aytishyaptiki, biz qanchalik bu yerga kelishni xohlamaylik. Yuragimiz bezillaydi chegaradan o'tishga, qandaydir bir erinamiz yoki ko'proq vaqt ajratish kerak chegaraning o'zidan bir soatlab yoki undan ko'proq ham vaqt ketadi o'tishga deb. Mana shu omillar albatta sizning faoliyatingizga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Odamlar ko'proq kelgan bo'lar edi. Mana shu masalalarni muhokama qilish yoki hal qilish uchun ham muzey qandaydir bir iltimoslar bilan chiqadimi? Markaziy hukumatga masalan, yoki viloyat hokimiyatiga?
Albatta, biz mana shu chegara hududida anklad zonadaligimiz uchun, ya'ni viloyatdan ancha uzoqdaligimiz uchun Farg'ona viloyatidan albatta tezda kelishib, ayniqsa bizni ana shu hududimizdagi barcha xonadonlar bilan, hattoki mana shu har bitta tashkilotlar bilan, biz alohida muzeyimiz bilan ham Shuhrat G'aniy viloyat hokimimiz tezda kelib xabar olishib, bizdagi hamma muammolarni albatta o'zimiz bilan muloqotda bo'lib o'rganib ketishyapti, lekin ana shu kelishganda albatta biz mana shu turizmga kelayotgan har bitta insonlarni, har bitta muammolarini bergan savollarga kerakligicha javobni olib, javobni berib va ularni savollariga javobni esa mana shu yuqorida tashkilotlarga aytib, albatta mana shu kelayotganlarga muammo tug'dirmaslikka biz ham harakat qilmoqdamiz.
Men Qaydarova Himoyatxon, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridanman. Mani qarindosh urug'im shu rayon Farg'ona tumaniga qaraydi. Shohimardonlik mana shanba yakshanba kunlari mahallamiz bilan bitta bo'lib dam olishga keldik. Sharoitlarni ko'rib, yaratilgan bir muhitni ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Shunday sharoit yaratib bergan avvalo prezidentlarimizga, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti, O'zbekiston Respublikamiz bizning respublikamiz prezidentiga rahmat aytamiz. Chunki ikkala prezident o'zaro kelishib shunday sharoit yaratmas, bizda shunday holat bo'lmas edi.
Ayniqsa qiyinroqmidi?
Avvallari albatta qiyin edi, chunki chegara masalasi bo'lardi o'rtada, bir-birlarini tushunmovchilik bo'lgan o'rtada. Lekin hozir hamma narsa yaxshilik bilan, tinchlik yo'li bilan hal qilindi. Yana oldingi asl holatga keldik. Odamlar mana kelib, oylab, yillab dam olib ketishyapti. Sharoitlar juda yaxshi. Bochxonadan o'tish ham unaqa oldingi daqiqa qiyin bo'lgan yo'q. Soxat lab turganimiz yo'q. Shu 10 minut, 15 minutda mana kecha o'tib.
Kecha biz 1 soatcha turdik.
Yo'q, biz 15 minutda o'tib keldik. Har bitta chegan bochxonadan. Endi odamning holatiga qaraydi. Masalan, sahar kelib, hali ochilmagan paytda bochxonaga kelib turib olsangiz, notabiiy navbat paydo bo'ladi. Hali soxatiga qarab turib, bir qator turib kelsangiz, unaqa holatda biz mana soat 12 da kelgan bo'lsak, уже 12 да Farg'onadan yo'lga chiqdik, 1:30 da Shohimardonga allaqachon yetib keldik.
Ular 24 soat ishlamaydimi?
Endi oldin hozir ishlaydi. Endi manaqa qish paytida sezon bo'lmagan paytda ishlamaydi. Hozir navbati bilan oynalar har bitta bochxonada 4tadan 8tadan nimalar navbatchilar bor. Aytibman, biz umuman bu safar qiylanmadik. Biz o'tgan safar ozgina qiylangandik turganimizda, lekin bu safar unaqa emas. Shuning uchun sharoitlarga mana odamlarning ko'pligidan misol uchun hozir hamma dam olgani kelyapti boshqa. Biz juda ham xursand bo'ldik. Chunki bunaqa holat shu paytgacha endi hali hal bo'lmagan edi. Ha, xalqqa ham yaxshi bo'ldi. Nima uchun? Bular mehmonlarni qabul qilishadi, xizmat ko'rsatishadi, o'zlarini ishlab chiqargan tovarlarini sotadi. Turizm mana rivojlandi, qancha davlatlardan, qancha nimalardan turistlar kelyapti. Bunaqa joy, bunaqa vatan qatta bor. Eng asosiysi biz O'zbekistonni fuqarosi bo'lganimiz uchun, shunday shunday ulkan makonimiz borligi uchun biz faxrlanamiz. Hammani taklif qilamiz shunaqa ajoyib yurtimizga kelib dam olib, hordiq chiqarib ketishlarini biz tilakdoshimiz kelishsin. Biz hamesha qo'limiz ochiq, ko'ynimiz ochiq biz ularni kutib olamiz. Biz tinchlik tarafdorimiz. Har doim tinchlikda, ahillikda yashaylik barcha jahon dunyo aholisi bilan. Chunki biz bu kunlarga shukronalar aytamiz. Chunki qayerlardadir urushlar bo'lyapti, qayerdadir suv yo'q, qayerdadir oziq-ovqat yo'q. Xudoyimga shukr, biz birni yechib, kiyib, o'ndi yechyapmiz. O'ndi kiyib, beshni yechyapmiz. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz qiyin. Yo'q narsani o'zi yo'q bizning yurtimizda. xohlagan narsamizni olib shukur qilib yashaymiz Allohimga. Shunday jannatda mamlakatlar, jannat mamlakatda tug'ilib qolganimiz uchun, Allohning nazari tushgani uchun avvalo Allohimga shukur. Qolaversa prezidentimizga shukur. Atrofda siyosatimizni to'g'ri olib borayotgan rahbarlarimizga shukur. Xalqimiz sog' bo'lsin, siyosatimizni to'g'ri tushunsin. Hamisha vatanimiz uchun, xalqimiz uchun qo'limizdan kelgan xizmatni qilib, bola chaqalarimiz bilan tinch osuda yashaylik. Shunday kunlarda ko'pkinasiga yetaylik. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashib yuraylik, singlim. Sog' bo'ling.
Shohmardonda tug'ilib o'sganman. 30 yildan beri rasmchilik qilamiz shu yerlarda. Bizning tirikchiligimiz asosan mana shu turizm bilan rivojlangan. Kelayotgan sayyohlardan jichagina foydalanib, ana shuni qishi bilan yeb chiqishga tayyorgarlik ko'rganmiz.
Demak,
shohmardonimiz. Mana shunaqa. Vaqtinchalik, vaqtinchalik bu narsa.
Yiliga necha oy?
Yiliga 3 oy sezonimiz bor xolos. Boshqa sezonimiz yo'q. Endi qishlarda kelishlarini taklif qilamiz xolos biz. Mana 2 yildan beri prezidentimiz mana ochib nima qilib berdi, yo'llarimiz ochildi. 2 yildan beri odamlarimiz endi ko'payishni boshladi. 12 yil yo'limiz bekitildi. Hech kim kelmadi. Aholimiz juda qiynaluvlar nima bo'ldi? Mana bir xudo xolasa yaxshi bo'layapti degan umiddaman. Chet eldan ham odamlarimizni kelishlarini taklif qilamiz. Faqat shuni iltimos qilardiki, kelgan sayyohlarga yaxshi muomala javobda, yaxshi sharoitlar yaratib berishni harakat qilamiz. Shu narsalarimizni inobatga oldik. Masalan, men o'zim oddiy suratkashman xolos. Suratlarimizni olib, mana odamlarimizga muomala javobimizni yaxshi qilib, Xudoga shukr, Allohga shukr, hammamiz qozonimiz qaynab turibdi hozircha.
Mana shu tirikchilikda mavsumiy bo'lsa ham, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, agar Shohmardon yana ham ochilib bu yerga xorijlik sayyohlar kelishni boshlasa, qanchalik imkoniyatlar?
Xudo xolasi, to'g'rimi? Albatta, qishin yozin kelishini taklif qilardik biz. Faqat yozda biz, qishin qishda ham, kuzda ham kelishlarini istardingiz.
Qishda bu yerda qanday sharoit sayyohlar uchun?
Sayyohlar uchun sharoitlar yaxshi. Bir xil imkoniyatlarimiz bor. Masalan, issiq joylarimiz ham bor. Haligi nima deydi, darchalarimizda yaxshi-yaxshi joylarimiz bor. Xonadonlarimizda ham misol kelayotgan odamlarga imkoniyat darajasida imkon beramiz.
Mana hozir menga aytdi, bu yerda ko'plab asosan erkaklar Rossiyaga ishlashga ketishadi, chunki bu yerda ishi yo'q, tirikchilik juda ham qiyin va
mana misol mana
o'z kelajagini bu yerda ko'rmaydi deyshti. Mana lekin siz o'z hayotingizni quribsiz shu yerda.
Endi mana Rossiyaga chiqqanlar ham bor, to'g'ri o'zimiz ham borib keldik. Lekin majburiy hisobda. Nimagaki mana bu sezonimiz bo'lmaydi. Bunaqangi jicha qiyinchilik bo'lib qolganligi uchun borib kelishga majbur bo'ldik. Hammani ham bola chaqasi bor, o'ziga yarasha tashvish.
Qancha bo'ldingiz?
Rossiyadan xolos 6 oy bo'ldim xolos. Nimagaki unchalik ishonmadim.
Yoqmadi,
albatta. O'zimizni havomiz, o'zimizni toza joylarimiz yetmaydi, albatta. So'lim yo'shalarimiz bor. Albatta sog'inib yashaymiz dedi.
Endi mana Farg'ona viloyatining qolgan qismiga jo'nab kelish ham oson emas, to'g'rimi? Har safar chegaradan, bojxonadan o'tasiz. U yerdagi sharoit mana Shohmardonlik ekan. Qanchalik o'zgardi? Yaxshilandimi? Oz bo'lsa ham, chunki aksariyat hollarda zo'r.
Shohmardonimiz yaxshi. Mani buni bilinimcha. Endi atrofdagilar ham xudo xolasa yaxshi bo'lyapti. Prezidentimiz mana imkon qadar O'zbekistonni gullab yashnashiga hissasini qo'shyapti. Biz ham endi hissamiz shu zicha reklama qilib chiqarib yuborish xolos shu bizning qo'limizdan. Boshqa nimalarimiz yo'q. Yana ham ish joyimizni kengaytirib, yana ham turist kelishlarini xohlardik.
Mana hozir bir surat uchun aytishdi, shogirdingiz aytdi 2000 so'm debdi. Bu katta pul emas, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Mehnat. Mana kuniga agar sir bo'lmasa qancha topasiz shu yerda? Tirikchilik qilish mumkinmi?
Endi har xil, masalan, bir xil paytda yo'q ham bo'lib qoladi, bir xil paytda bor ham bo'lib qoladi. Bunaqangi selpo degan mollarimiz qilib qo'ygan o'shalarimiz bor. Axir bizni ham o'shandan ortirgan narsasimiz yo'q deganda endi hali kamtarni hisoblaydigan bo'lsak 10 ming so'm topamiz. 5 ta nonni pulini topib kirib ketamiz shu yerdan. Sezonimizda atay qishida yo'q bu narsa. Sababi kam bo'ladi. Qishda asosan bizda dehqonchilik, mana naqangi meva chevalarimiz bor. Ancha-muncha endi farg'onalarimizga borib ana shu bilan tirishdik shu.
Sotish.
Albatta. Boshxonalarimizga ham rahmat. Shunchalik sharoitlarni yaratib mana shunaqangi nimalarni qilib beryapmiz. Katta rahmat.
Rahmat sizga ham.
Sog' bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. Ушта керемет телевидениесида 18:30-да. Мазор шарифта 15:00 ва 19:00-да. Жаҳон бўйлаб 10:30 ва 14:30-да. Шунингдек, ҳар куни 340-каналда 17:30-да. Якшанбадан пайшанбага қадар 19:30-да. Ёки интернетда исталган пайтда. Америка овози. Холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Шу билан дастуримизга якун ясаймиз. Азиз радио тингловчилар, хабар лавҳаларимизни интернетда amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Cause I've been loving how you are with me, are with me. Ain't no fussing, ain't no arguing, arguing. Every plane needs a pilot, pilot. Tell me, baby, who you flying with? Like, ooh, I wanna be around you. Got me breaking all of my rules. Oh, it's all the little things that you do that got me like, ooh, ooh. When I wake up, you're the first thing that comes to mind. Wanna see you like all the time. Yeah, we be loving so hard. When I wake up, you're the first thing that comes to mind. Wanna see you like all the time. Yeah, we be loving so hard. What you mean to me?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.